Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Buena tarde, compañeros y compañas. Nagore mikroneta punto makinetan prest dira oroimen histeriko berri bat sortzeko. Ez dala?
Hala da, bai.
Hala da. Eta gaurkoan gainera, garaian garai jokoz kanpo agertzen zaizkigun edo agertu zitzaizkigun kontu ezitzen behar dugu, adibidez, pizkat gaia kokatzeko. Hemen eta orain odol urdina duela dioen jendea gotea, o emakumea gizon baten zaietz batetik atea zela dioen liburua sakratu dela dioen jendea egotea, edo hogeita bagarren mendean, kanpaia formako prakak egotea.
Bai, astakeriak ere badira, baina kasuntan anakronismo ez itzingo dugu.
Hori da.
Etimologia eta definizioa emango ditugu, ez? Itza grezieratik dator. Grezierazko ana aurkas nahi duela eta kronos denbora itztatik dator, beraz.
Ana aurka da, eh? Bai. Ara.
Eta, bueno, definizioa hauxe da, anakronismoa garai jakin bateko usadio eta joerekin batez datorren ekintza, pentsaera, objektu eta gertaera da. Bereziki garaiko beste osagaiekin kontrakarrean jartzen denean. Kasu honetan ez dugu osagai bat testu ingurarekin konparatuko, baizik eta bi osagai jarriko ditugu aurrez aurre. Garai edo urte beretsuan gertatutako bi gauza itxuraz denboran oso urrun daudela iruditzen zaizkigunak, ez? Egia da historia ez dela lerro zuzen uniforme bat eta horregatik pues azkenean ustezko anakronismo horiek ainarrigarriak ez dira eta uste baino logikoa direla ikusiko dugu.
Eta horretarako horrena nola ez, ba denboran atzera joango gara milaka urte batzuk agian.
Bai, historia horretan antzinaroan esan bezala ustezko anakronismo horiek ez dira ainarrigarriak, osoikoa dira. Adibidez, bi aroen arteko muga markatzen du idazketak. Idazketak bakarrik ez, baizik eta idazketak dakarren hori, ez? Hau da, sofistikazio sozial, ekonomiko, politiko, ez? Handi bat. Eta kontuan hartzen badin badugu, idazketa duela 5.000 urtetik gora, duela 5.100 urte edo, asmatu zela Mesopotamian, eta euskarazko testu zaharrenak, ez? Irulegiko eskuan idatzetako testu horrek 3.000 urte, ez? Geroagoak direla, pues azkenean zibilizazio batzuk historian ja bete-betean zeudenean ba beste toki askotan oraindikan historia aurrean neolitoan zeuden. Adibide bat jarriko dugu.
Bai.
Oso tipikoa.
Ia ba.
Piramideak.
Bai.
Gizako piramideak hiru hoiek
estralurtarrek egindakoak.
Hori da, bai.
Zenbat teoria dago horren inguruan, mesedez.
Bai.
Eta zenbat dokumental eta YouTube.
Eta zenbat ustezko historialari.
Bai. Zenbat erako maten duen.
Bai. Bueno. Bo, kontua da hori, duela 1700 urte eraiki zituztela, eta adibidez, Stonehenge-eko Inglaterrako megalito handi hoiek, ez?
Bai, hipien topaleku.
Hori da. 200 urte geroago jarri zituzten. Egia da, aztenategia zarragoa dela, baina orain ikusgai dauden harritzarroiek, piramideak baino berriagoa dira. Eta beste datu bat, piramideak egin zituztenean, oraindikan mamutak, batzuk behintzat, gutxi batzuk bizirik zeuden, oraindikan ez ziren estingitu. Siberian oraindik mamutak bizi izan ziren duela 4000 urte arte edo gutxi gora bera.
Un mamut chiquitito quería volar. Probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar.
¿Y qué pasó?
¡Mierda! El mamut se hizo mierda. ¡Mierda! El mamut se hizo mierda.
A besti zitzaile honen bitartez imaginatzen dute gauza berriago eta zitze egitera zoazela.
Ba, hori da, kontua da gaina hori, ez? Esan dugu, antzinaroa historia aurrean anakronismo hoiek, ez? Oso ohikoa direla, eta orduan aroga erekidera etorriko gera, eta hasiko gera 1878 urtean Londresen.
Uh-huh.
Eta, ba hori, urte hartan, zehazki maiatzaren 26an, azken exekuzio publikoa egin zen Londresen, urkatuta hil zuten, kondenatua, eta kondenatua zen Michael Barrett, irlandarra, Irlandar Errepublikar kausaren alde, lergailu bat jartzeagatik. Mm. Esan bezala, maiatzaren 26an, Newgate espetxeko atarian hil zuten, eta 2000 persona hurbildu ziren.
2000 lagun, eh?
Bai, bai, eta gainera kantuan ibilo mentziren, ez? Britainia Handiaren batasunaren aldeko kantuan. Nik imaginatzen dituz futboleko juligana bezala.
Ze, aktuala. Nes?
Ba, izakit, anakronismoa izan daiteke hori.
Bai.
Ba, kontua da, ikuskizuna galdu nahi ez zutenek, metroan joateko aukera izan zutela. Ze Londreseko metroak ja ordurako 5 urte zituen, 5 urterenago inauguratu zen.
Orduan esan nahi duzu, Londoneko metroak 150 urte baina gehi duela.
Bai.
Dituela.
Bai, bai. Eta anakronismoa da, nik uste gehiago izan daitekela nola baitele sinkronismo logiko bat, ez hau da. Gauza batzuen hasierak beste batzuen bukaerarekin koinziditzea, pues hori, ez da lau anakronismoa, ez? Neko ikoa izan daitekela. Eta hori da beste gauza bat, exekuzio publikoak ja ez dira egin, literalki bintzat, baino Irlandaren aurkako jarrera
eska
gehiago iraundu.
Bai, bai. Baina, exekuzio publikoak bomben bitartez, dituzte, ez?
Hori da, bai.
Beste era bat.
Bai, eta beste toki batzuetan.
Eta beste toki batzuetan, ikusi dugunez.
Bai. Londresen jarraituko dugu, baino beste 20 urte beranduago edo. 1889an, ordurako ja metroak mendela ordena betea zuen, eta Jack the Ripper, euskeraz Jack errai ateratzailea.
Uau.
Agian egoaldean Jack destripadorea moduan ezagutuko dugu, iparraldean, Le Ventreur, eustet esaten dela. Eta, bueno, oraindik bereak egiten zebilen, badakizu.
Bereak.
Bai, anatomiako klase partikularrak hartzen. ez zuten inoiz harrapatu, ez dakit ez eman biktima izan zira, baina esaten dute 1888-tik 1891 bitartean.
Ez zuten sekula harrapau, eh?
Ez.
Ba, krimen prefektuak inzituen.
Ez dakit. Edo igual interes gutxi ere argitzeko. Serieko itzaile hauek aukeratzen dituztenak prostitutak, ez, eta azkenean, ez, gizarteko hori biktima zaurgarrienak edo hartzen dituztenean, pues ez dakit.
Edo ja pentsatzen egongo zen ondorengo dokumental filma eta serietan. Eta pixka, ez?
Hori da.
Amaiera misteriotxo emateko.
Hori da, spoilerrik ez egiteko.
Hori da, hori da.
Kontua da, urte hortan bertan, Japonian, zehazki Kioton, Nintendo enpresa sortu zela.
Oh, Nintendo handia.
Orduan, hori, Jack destripadorea eta Nintendo batera, ez? Egia da, Nintendo garai hortan, ez? Hasi zenean ekartak egite zituela, zehazki Hanafuda izeneko jokorako kartak, 1946 arte jardun zuen hortan eta 70ko markadan hasiko zen bideojokoak egiten eta horregatik ezagutzen du gaur egun, ez?
Mm-hmm. Bueno, bakizu argazkilaritzen bezala kanoneko jendea eta nikoneko jendea dagoen bezala ze, garai batean Segako jendilajea zegoen eta gero Nintendokook egon den. Bideojokoen aro betean jaio gienetako, bintza?
Nik Sega pixka bat.
Atzematen zaizu. Claro.
Bai. No, izena zuen trikuak, Sonic.
Sonic.
Bai.
Bueno, eta publizitate tarteago pasota.
Hori da. Ba, kontua da, Nintendo eta Jack, ez? Bateratze hori anakronismoa baino gehiago orainkeria dela, ez? Hau da, gaur egun izen horiek iragokitzen digutena oso oso garai desberdina dira, ez? Ba, Londres Victoriarra eta bideojoko eta bestea Nintendo, bai. Ez, etorkizunarekin eta teknologiakin lotzen dugu, baina garai hartan karta jokoak egitea zen bat ere berritzailea. Eta adibidea hemen gertu daukagu, bi urte lehenago, Nintendo baino bi urte lehenago sortu zuen Eraklio Furnierrek.
Gurea.
Bai, izen bereko fabrika, Gasteizen. Eta 89an urte berean, Nintendo sortu zen urte berean, brontzezko domina jaso zuen Parisko mundu erakusketan, Erakliok.
Erakliok?
Bai, bai.
Eta orain zergaitik igo arazi gaituzu ondo atzera doan Belfasteko itxasontzi batera Leonardo DiCaprio brankan dago latonta nahiten?
Ba, 1912 urtera goazelako eta Titanic ontzira goaz. Ba, hori urte hartan eren aldiz eta azkeneko aldiz itxasoratu zen eta handik egun gutxira ondoratu zen, apirilaren 14-15 arteko gauean, deno dakigun bezala.
Bai, bueno, filma atera zenetik.
Bai, bai, gainera, nahastu iten dira pixka bat, ez? Ban Jack eta Rose, ez, historiaren parte dira, ja.
Hori da.
Eta hor pentsatzen dugu, jo, ba, Jack sartzen zela, ez? Hortzegoen ogol horretan. Baina gordun, etzen, pelikula etzen berdina izango, eta...
Nes.
Bueno, kontua da, estasia...
Hala, to biraketa.
Hori da, estasia urte beran asmatu zela edo...
Bite, ze onda.
Bai, estasia edo MDMA edo 3,4 metilenon, barkatu, metilen dioksimetanfetamina.
Oso, ondo, nik uste zehatza dela.
Bai.
Nola zan?
Metilen dioksimetanfetamina.
Oso, ondo.
Amama, esaten omen zailo.
Hori zan barron, edo MDMA, bai.
Bai. Kontua da, sustantzia hau, Anton Kolisch kimikari alemaniarrak sintetizatu zuela, Merck farmazietik garako lanen ari zela, baina bere helburua ezoiko odol galera geldiraziko zuen botika lortzea zen, eta barkatu beste izen komplikatu bat, metilidrastinina izenekoa, eta MDMA hori lortzeko tarteko pauso bat besterik etzela, eta merkaek enpresak patentatu bai, baina etzion jarraipenik eman horri eta interes berezik etzuna gertu. Beraz, batera sortu ziren, baina ez da posible hori Jack eta Rose, ez?
Ne.
Hori, untziko bodegan, ez? Kotxe hortan zeudela, ekstasia hartzea. Beste moduko ekstasi batea iritsi ziren?
Ez nekan ikuspegi horretatik ikusita, baina bai, izan ziteken.
Baina, bueno, ezin ziteken izan, ze azkenean estasiaren propietate psikoaktiboak asko ze geroago deskubrituko zituzten, eta 70-ko hamarkadan hasiko ziren kontsumitzen, ez, droga rekreatibo modura, eta batez ere, nik uste, 80-ko hamarkadan zabaldu zela.
Ekstasi, ekstano,
zete matxarra baio tximuena, oain pizkagora torri garela, ze amamaz gain zer dakazu gehiago menuan, gaurko.
Baia, aro oso garaikietara torriko gera, 1975-era, eta urte hortan zerratu zen, ba, Microsoft software enpresa ezaguna,
beste droga bat.
Bai. Bill Gates eta Paul Allenek, eta urte berean, dakigunez, Francisco Franco oraindik bizirik zegoen.
Bai, bueno.
Bizirik edo.
Pertsona momifikatua.
Hori da. Kontua da, Alen duela 5 urte hiltzen, Bill Gatesek duela ja 10 urte hartu zuen erretiroa ofizialki.
Ja, bueno, hor da bilbera gauza egiten.
Eta Franco ezagik, baina bere espiritua esango genuke oso biziri dagoela batzuengan, ez?
Bai. Esan genezake Alen eta Frankori aspaldi atea zitzaiela Windowseko pantalla urdina. Baina Frankoren kasuan aia sesioa guztiz itxi gabe joan zala, ez?
Hori da. Baina, bueno, hegoaldean hori sufritu genuen, baina iparraldean Frantziako estatuan ere bere anakronismoren bat izan zuten, handikan bi urtera, 1977.
Bai.
Bueno, kontua da, urte hortan Star Wars sagaren lehen filma estrenatu zela. Lehen filma estrenatzen, sagako laugarrena da.
Bai, hori azaltzeko agian denbora gehiago beharko genuke, baina...
Pentsatu daukat agian Star Warsi buruzko podcast bat egitea, bai.
Egun hortan etorreko naiz. Gustatzen zaitut eta.
Bale, oso ondo. maiatzaren 25ean estrenatu zen Estatu Batuetan, aste batzu beranduago beste, ez, munduko beste herrialdeetan.
Nola ez ba?
Urte beran ere Nintendok lehen bideojokoa atera zuen. Ja kartak ez zituen egiten eta ja bideojokoa.
Maldak izu zein.
Ez, zu bai?
Ez, zain firke oendek ez naiz heldu maiatara.
Vale. Urrengo batera gutxiko vale. Egori.
Edo bestela, irakurlek bihali dezatela erantzuna, oroimen histerikoa bildua, argia punta usera.
Baina dena batera ez, eh? Bestela milioika erantzun batera jasotza.
Neko alandako
eta. Hori da. Kontua da, urte hortan, Frantziako estatuan, azken exekuzioa egintzela gilotinan.
Arabitu izan da.
Etzen publikoa izan, etzen zaleturi jun, kantatzera edo... Baina, bai, izan zen 1977 irailaren 10ean, zehazki, Marseillan, Bumet espetxean, eta Hamida Yandubi, 27 urteko tunisiarra exekutatu zuten, Elizabeth Buske, neskalagunoia, torturatu eta hiltzeagatik.
Le député guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine pour punir la trahison, la haute rapine.
Il est amassé, bien ni jaio bi urte lehenago, guillotinas. Hil zuten pertsona bat, munduko beste puntan, bideojoko batean jolasten ezin bitartean.
Hori da, bai.
Kurioso.
Eta, bai, hori da, nik uste, temen eta ekarri ditugun ez, anakronismoak edo ez, izan direla kuriosoak, ez, bitxiak, deigarriak, baino agian gaur ekarriko dugun anakronismo guztien artean nabarmenena, gilotinari lotuta dagoela. Eta da, gilotinari, bere ustezko sortzaileari, ez, eta izenari lotuta. Eta da...
Abizten famatu bat.
Bai, Josef Gilotan, 1718 jaiotakoa, eta 1814 hildakoa. Mediku frantziarra zen, eta Biltzar Nazionaleko diputatua. Eta bera, gezurra badirudi ere, eriotza zigorraren aurkakoa zen.
Ba, erratokatu zaio bizitzen. Bai.
Alegia, Frantziako irautzaren ondorengo izualdiaren atarian, berak eriotza zigorra abolitu nahi zuen. Eta nik uste hori baino pentsaera anakronikoa gorik, ez? Ez tegula askotan topatuko.
Bueno, hori litzateke agian, mugimendu veganoak ikur bezala, ni baldekter jartzea.
Hori da, hori da. Kontua da, bera, Frantziako Biltzar Nazional Konstituzio gilean, zigorra bertan bera uz ezaten saiatu zen, eta alferrik.
Bai.
Gero ondoren, biltzarlegilearen garaian, orduan ere diputatua zen, eta zigorra gozatzeko modu lehuntzen saiatu zen.
Hau da, beto behar, zen jatarra.
Hori da, behintzat ez dezatela enbeste sufritu, ez, kondenatuek. Eta hori, nahalik eta oinez egutxien eragiten zuen makina bat, erabiltza proposatu zuen. Ez? Horrela azaldu zi, biltzarkidei, mekanismoa tximista bezain azkarra da. Burua airean joaten da, odola borbor ateratzen da, eta gizakiak izateari uzten dio. Oso politero izan zait.
Bai, pizka poeta izateari benen utzi, medikoa, eh?
Bai.
Tximista bezalako ematu, iragarki baterako ere baka
hori da.
Indarra. Naizta, ematen du, markatu, gure Josefek esote zuen egin, osea, eriotza zigorraren kontra gotetik eriotza lehuntzera, ba, Felipe González bat esote zuen egin, eta guillotina edo eriotza zigorra de entrada no. Gero ja, bueno.
Bai, a ber, kontuatu hartu behar da testu ingurua, eh?
Buru asko zeudela mozteko.
Hori da, bai.
Ezin gozun gaizua, giz.
Eta, eina, kontua, berak ez duela asmatu, guillotina. Ez dakigu zinek asmatu zuen.
Ez,
Ez, ez. Baina badakigu, 1792ko testu batean, eta gerarago, 1772ko beste testu batean ere deskribatzen dela makina hori.
Mm-hmm.
Beraz,
berak
egin zuena zen, horren berri izan, eta hori... Hori eraman, ez, biltzarrera. Eta biltzarrak proposamena hartu zuen, eta metodoa berehala zabaldu zen, ez?
Bai.
Praktika asko hartu zuten.
Buruak bezain beste zabaldu zen, airean.
Eta gailuari gilotenen izena ipini zioten, esan bezala, asmatzailea etzen arren, eta eriotza zigorraren aurka printzipioz egon arren.
Ez duen asmatu, baina bere biztenaren bitartez, pues, mundura zabaltzen lagundu zuen, ba... Eta gereziako jogurra guzala, ez dira, gereziarrak, eta baina.
Egia da, bere oinordekoek eta sanitartekoek eskatu ziotela Frantziako gobernuari beste izen bat jartzeko makinari.
Nabe?
Bai, baina ja oso zabalduta zegoen, ez bakarrik frantsesez, baizik eta ez, mundu osoan, horrela esaten zaio. Eta orduan, etzen aldatu, eta orduan sanitartekoek erabaki zuten beraiek abizen aldatzea.
Aldo esko bidea itzuten, ara.
Oh. Ez aki dena ez detupatu ze abizen aukeratu zuten.
Bai, oso hipia da, oso maitasu nire daukitzai, izango zen, ikusita beri bilbidea. Mamma mia. Bueno, ba, garai ilunotan, ba, ez galdu urrengo aste artean, argian, ba, podcast anakronikona, ez?
Hori da.
Hauze, hori ministerikoa. Hale, ondo bizi.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.